Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur.
Gus, bagaimana perasaanmu ketika jubah hitam menganiayamu?
Saya takut dan saya merasa sakit ketika mereka menampar saya.
Oh ya? Nah, sekarang manusia yang bernama jubah hitam itu sudah tidak berdaya. Sekarang balaslah sakit hatimu. Tamparlah sepuasmu. Kemudian buatlah dia jadi lebih ketakutan seperti apa yang pernah ia lakukan terhadapmu.
Saya takut, Kak.
Untuk apa kau jadi orang penakut? Kalau kau masih saja mempunyai jiwa penakut, maka kau akan mengalami hal seperti tadi, dikejar dan kemudian ditampar. Mungkin entah apa lagi yang akan kau alami. Nah, perlakukanlah dia seperti apa yang pernah dia lakukan terhadapmu.
Ampun, Nona Pendekar. Janganlah pukul saya. Ampun, saya sudah lemah. Ampun, jangan tampar saya.
Nengrom, ayo lakukanlah. Dia sudah tak berdaya seperti kau juga ketika dikejar mereka. Ayo.
Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia.
Mingemingo golek mungso, wong sing ora perlu.
Irung pilek lah.
Ropo, dek.
Awak greges-greges.
Sirahmu mat-mat.
Roko, dek.
Arane loro flu-flu. Biasa nih, nek ngombe obat flu iku ngreges, adem panas, waras. Tapi pileke pancet ngocor. Sing bener, ngombe obroko. Ngreges, adem panas, waras. Pileke plong. Lamu mati, yar, waras. Mangkane broko, iku arane obat flu andalan.
Ngreges, ngreges. Sirahmu mat, mesti waras.
Mergo ngombe
prokol, prokol.
Iku lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik sirup prokol, kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Pharma.
Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Yanuar sebagai Raden Karmapala, Endang Ai sebagai Paramita, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Benny sebagai Jubah Hitam, Henny sebagai Ningrum, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang perjalanan Anting Wulan menuju Bukit Tengkorak. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat seorang gadis yang dikejar-kejar oleh 4 orang berjubah hitam. Kemudian terjadilah pertarungan. Sementara itu Paramita dan Karmapala, nampak ia pun tengah menyusul perjalanan Anting Wulan menuju Bukit Tengkorak. Keduanya terus memacu sambil terus berbincang-bincang. Namun entah bagaimana, tiba-tiba saja Paramita berlari memacu kudanya hingga kencang.
Mita, Paramita, tunggu. Hia, hia, hia. Apa yang telah terjadi terhadap Paramita? Kenapa ia meninggalkan aku? Apakah kata-kataku itu telah menyinggung perasaannya? Hia, hia, hia.
Pikirmu sangat luas sekali. Berbeda denganku yang cengeng dan seperti anak-anak. Kasihan Kakang Karmapala mengejarku dengan begitu cemas.
Hia, hia, hia. Paramita, kenapa kau meninggalkan aku? Apakah kata-kataku itu ada yang menyinggung perasaanmu?
Tidak, Kakang. Justru sebaliknya, aku yang malu berbicara tanpa melihat keadaan. Aku malu atas sikap Kakang. Apalagi kalau aku mengingat tindakanku waktu itu. Ketika aku dekat dengan Resi Amista. Sungguh memalukan, Kakak. Dulu aku begitu mengharapkan sekali cinta Kakang Purbaya. Padahal dia sama sekali tidak menyukai aku. Sungguh naif sekali tingkah lakuku. Aku seperti mengharapkan bulan jatuh di pangkuanku. Seharusnya aku berpikir bahwa tindakan seperti itu tak layak bagi seorang wanita yang mengharapkan cinta seorang lelaki dengan cara merayu dan mendekati. Memalukan. Memalukan sekali.
Adik Mita.
Kakang, semula aku merasa bangga dan berkeyakinan bahwa yang melakukan aib ini adalah Kakang Mas Purbaya. Tapi ternyata bala telah menimpa aku. Yang melakukan bukanlah Kakang Mas Purbaya. Memalukan.
Adik Mita, kenapa kau masih saja memikirkan hal itu? Bukankah kau sudah akan mencoba untuk tabah dan menerima nasib burukmu? Lupakanlah.
Bagaimana aku bisa melupakannya, Kakang? Sementara benih dari orang yang kubenci mendekam dalam kandunganku. Bila aku ingat nama dan wajah Cekar Pawon, jijik rasanya. Kakang, selama ini setelah aku menderita dan ditimpa musibah, hanya Kakanglah orang yang dekat denganku. Jadi aku harap Kakang jangan sampai meninggalkan aku.
Iya.
Apakah Kakang keberatan dengan keinginanku? Atau barangkali Kakang sudah mulai tidak menyukai kehadiranku?
Bukan itu maksudku, Mita. Aku sangat menyukai sekali kau minta tolong padaku. Dan aku pun sudah tidak menganggap siapa-siapa lagi terhadapmu. Tapi apakah layak aku mendampingimu sementara kau tidak mencintai aku? Kalau kau adikku, mungkin itu lain halnya.
Kakang, apakah Kakang masih mengharapkan cintaku? Padahal Kakang tahu aku telah ternoda aib yang amat menjijikkan. Dan apa gunanya mencintai seseorang wanita yang sudah tidak mempunyai kegadisan, Kakang?
Mita, aku benar-benar masih mengharapkan balasan cintamu. Aku tak peduli dengan keadaanmu. Yang jelas, aku mencintaimu lahir batin. Bagiku, untuk mencintai seseorang wanita, aku tidak butuh kekurangan atau kelebihan dari wanita itu. Yang jelas, aku mencintai begitu juga halnya terhadapmu. Apapun adanya kamu, aku tetap mencintai.
Sekali lagi aku katakan, aku sangat menghargai cinta Kakak. Tapi itu bukan berarti aku akan cepat-cepat membalas cinta Kakak. Dan juga bukan mau menolak cinta Kakang. Entah kalau suatu saat nanti. Kakang, aku masih mempunyai luka yang amat parah di batinku. Aku perlu waktu untuk mengobatinya, Kakang. Kalau ketenangan sudah kudapatkan, bukan mustahil aku akan menerima cinta Kakang.
Amat sulit rasanya menanti hal itu.
Seperti apa yang kau katakan tadi, bagai menunggu bulan jatuh di Bangkuan. Dan kenyataannya, itu tak akan terjadi.
Tidak, Kakang. Untuk Kakang, segalanya lain. Aku bisa membalas cinta Kakang, tapi aku butuh waktu yang panjang, Kakang.
Baiklah, Paramita. Sampai kapanpun kau mau membalas cintaku, aku akan menantinya.
Terima kasih, Kakang. Kalau Kakang mau menyelami perasaanku.
Dan aku pun mengharapkan agar kamu jangan mengingat-ingat kembali musibah yang telah menimpamu. Semua itu hanya akan membuat tidak menentu dan pikiran guncang.
Aku akan berusaha untuk tidak mengingatnya, sekalipun hal itu sulit kulakukan, Kakang. Dan aku tidak ingin Kakang jauh dari sisiku, karena hanya Kakanglah tempat aku mengadu.
Iya, Mita. Asal kita pun bisa saling mengerti. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita.
Baik, Kakang. Hiya, hiya, hiya.
Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di tempat lain, di mana Anting Wulan tengah bertarung, saat itu perkelahian masih saja terus berlangsung, walaupun belum ada yang jatuh di antaranya.
Cukup jenuh juga aku bertarung dengan cecurut-cecurut bodoh ini. Sebaiknya aku selesaikan sekarang juga mereka. Hiat! Hiat!
Dengan hanya beberapa jurus saja, empat orang jubah hitam pun tersungkur tak berdaya. Tiga orang di antaranya tewas termakan pedangnya sendiri. Sementara yang seorang lagi kelihatan ketakutan melihat Anting Wulan menghampirinya.
Jangan! Jangan kau bunuh aku, Nona Pendekar! Jangan!
Ternyata sesumbarmu yang barusan itu hanya setai kuku. Sungguh memalukan sekali jubah hitam. Jubah hitam yang selalu membuat gempar dan menganiaya rakyat, ternyata keberaniannya sama sekali tidak ada. Kalian orang-orang jubah hitam tak lebih dari iblis-iblis pengecut.
Ampun, Nona Pendekar. Ampun, jangan bunuh aku.
Sekarang aku mau tahu, bagaimana rasanya kalau orang lemah ditindas dan dianiaya? Apakah rasanya sama seperti apa yang kau rasakan?
Ampun, jangan. Jangan kau aniaya aku, Nona. Ampun.
Tenang,
ampun.
Tenang. Bukan aku yang akan menganiaya kamu. Tapi gadis itu, kasihan. Mungkin dia pun mau tahu bagaimana rasanya dipukul, ditendang, atau dihajar dengan sebidang pedang.
Ampun, jangan-jangan. Aku insap, Nona.
Nona, siapa namamu?
Ningrum, Kak.
Ningrum, bagus. Bagaimana perasaanmu ketika jubah hitam menganiayamu?
Saya takut. Dan saya merasa sakit ketika mereka menampar saya.
Oh ya? Nah, sekarang manusia yang bernama jubah hitam itu sudah tidak berdaya. Sekarang balaslah sakit hatimu. Tamparlah sepuasmu. Kemudian buatlah dia jadi lebih ketakutan seperti apa yang pernah ia lakukan terhadapmu.
Saya takut, Kak.
Untuk apa kau jadi orang penakut? Kalau kau masih saja mempunyai jiwa penakut, maka kau akan mengalami hal seperti tadi. Dikejar dan kemudian ditampar. Mungkin entah apa lagi yang akan kau alami. Nah, perlakukanlah dia seperti apa yang pernah dia lakukan terhadapmu.
Ampun, Nona Pendekar. Janganlah pukul saya. Ampun, saya sudah lemah. Ampun, jangan tampar saya.
Ningrum, ayo lakukanlah. Dia sudah tak berdaya seperti kau juga ketika dikejar mereka. Ayo.
Tanpa bisa membantah keinginan Anting Wulan, wanita yang bernama Ningrum ini terus melangkah mendekati jubah hitam yang sudah tak berdaya dan tersungkur di tanah. Dan ketika Ningrum mulai mendekati jubah hitam, amarahnya pun memuncak. Dengan tanpa mempedulikan siapa-siapa lagi, Ningrum memukul dengan membabi buta. Jubah hitam terkapar tak berdaya, sementara Ningrum menangis terisak-isak dalam keadaan lemah.
Kenapa kau menangis, Ningrum? Kenapa?
Saya teringat adik saya, Kak, yang telah dibunuh oleh orang-orang jubah hitam. Saya sekarang merasa sedikit puas bisa memukul jubah hitam walau dalam keadaan tak berdaya. Adik kandung saya telah diperkosa dan dibunuh, dan saya melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri, Kak.
Sungguh malang sekali nasib adikmu itu. Sekarang, tenanglah. Tenanglah kau di sana. Aku mau menanyakan kepada jubah hitam, siapa biang keladi dari mereka?
Baik, Kak.
Ampun, Nona Pendekar. Ampun.
Baik. Aduh. Aku akan mengampunimu. Asal kau mau menjelaskan siapa biang keladi dari jubah hitam.
Iya, ampun. Ampun, saya tidak tahu, Nona Pendekar. Sungguh, saya tidak tahu.
Oh, masih mau mungkir dan mencoba-coba menutup rahasia?
Tidak.
Baiklah. Kalau begitu, aku punya cara lain untuk membuka mulutmu. Ningrum, iya. Ambil pedang yang terletak di tanah itu.
Baik, Nona Pendekar.
Jangan. Baiklah, aku akan...
Kurang ajar. Siapa yang telah berani membunuh dia? Kurang ajar. Aku telah kehilangan jejak. Susah sekali rasanya mengungkap rahasia dari jubah hitam. Sebaiknya aku kembali saja ke gadis itu.
Bagaimana, Kak? Apakah orang yang melempar senjata rahasia itu kakak temukan?
Gagal. Orang itu menghilang begitu cepat. Ya, sudahlah. Nanti akan terungkap. Sekarang, kau akan kemana?
Kembali ke rumah, Kak.
Rumahmu di mana?
Dekat lereng Bukit Tengkorak. Di bawah lereng itu memang banyak rumah para penduduk. Nah, di salah satu rumah itulah orang tua saya tinggal. Kakak sendiri mau kemana tujuannya?
Ke Bukit Tengkorak.
Ke Bukit Tengkorak? Bukankah di tempat itu 2 hari yang lalu telah ada sebuah pertemuan besar? Apakah kakak waktu itu tidak datang sehingga kakak mau pergi ke Bukit Tengkorak?
Tidak. Aku ke sana bukan untuk menanyakan pertemuan besar atau mau bertemu dengan Resi Hati Suci. Yang jelas, aku ke sana ada keperluan yang sangat penting.
Kalau kakak tidak keberatan, saya akan mengajak kakak...
Ulan.
Ya.
Kak Ulan.
Ya, Kak Ulan, mampir sebentar ke pondokku. Lagi pula, saya lihat suasananya mulai agak gelap. Mungkin akan turun hujan. Bagaimana, Kak?
Baiklah. Untuk menghormati ajakanmu, aku mau mampir. Ayo. Hup. Naiklah ke kudaku.
Baik, Kak. Hup.
Hiya, hiya, hiya.
Kak Ulan, kelihatannya kakak begitu tergesa-gesa. Apakah begitu penting masalah kakak sehingga kakak datang ke Bukit Tengkorak?
Iya, penting sekali. Masalah ini menyangkut ketentraman dunia persilatan dan juga ketentraman tanah Pasundan.
Ah, sepertinya begitu mengerikan sekali.
Bukan sekedar mengerikan, tapi memang benar-benar mengerikan. Pedang pusakaku telah dicuri seseorang.
Lalu, siapa yang mencuri pedang itu? Apakah kakak Wulan sudah mengetahuinya?
Aku tidak mengetahui, tapi itu hanya dugaanku saja. Dan aku yakin, dialah yang mencuri pedangku.
Aneh. Apakah di tempat itu telah tinggal 2 orang tokoh? Yang baik bernama Resi Hati Suci dan seorang tokoh jahat. Kak Ulan, apakah kakak Ulan yakin di Bukit Tengkorak itulah tinggalnya penjahat yang mencuri pedang kakak?
Iya, kenapa?
Bukankah di tempat itu tinggal seorang Resi Hati Suci yang baik dan mengemban dharma? Jadi menurutku, Bagaimana mungkin di tempat itu ada orang jahat?
Ningrum, Ningrum. Kita jangan mudah percaya dengan penampilan seseorang yang rapi dan sopan kalau kita sendiri belum jelas benar siapa orangnya. Bisa saja kau bilang saat ini Resi Hati Suci baik, tapi suatu saat, bila tiba-tiba jahat, bagaimana? Dan juga, bukanlah hal yang mustahil jika Bukit Tengkorak yang kau anggap suci dan bersih itu ada sebuah kejahatan yang tercongkol.
Iya, benar juga kata-kata Kak Wulan.
Nah, sekarang kau janganlah terlalu mudah menilai seseorang itu baik. Padahal belum tahu siapa orang itu dan bagaimana tingkahnya.
Iya, Kak.
Hiya, hiya, hiya! Hei, aku mendengar dengus nafas seorang di atas pepohonan itu. Siapa? Apakah orang itu adalah kawan-kawan dari si jubah hitam yang terbunuh? Baiklah, akan kudiamkan saja dulu. Hiya, hiya, hiya!
Anting Wulan tetap melanjutkan langkah kudanya, walaupun ia tahu ada seseorang yang mengikuti dari atas pepohonan dengan cara melompat dari pohon satu ke pohon yang lain. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah tentang perjalanan Anting Wulan ke Bukit Tengkorak itu? Dan siapakah orang yang mengintai perjalanan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-20 dengan judul Anggara Murga yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.